Pitsara toko fahasivy folo. Fa vetavetana ara-pitondrantena ny vady tsindranin'ilay levita. Ary tamin'izany andro izany, raha tsy nisy mpanjaka teo amin'ny Israely, dia nisy levita anankiray ny vahiny taria tsisiny tany havoanan'i Efraima ka naka vady tsindrano avy any Betlehema Joda. Ary ny vady tsindranony nijangajanga sy nisitaka taminy ka nandao azy ary nankany an-tranony rainy any Betlehema Joda dia nitoetra tao efa bolana mipaka. Ary niainga raha lehilahy ka nandeha nanaraka azy hanao teny malefaka taminy hampody azy ary nitondra ny zatoviny sy briky roa. Dia nampiantra no indra vehivavy ao an-tranony rainy izy ka no nihita ny iraindra zazavavy raha lehilahy dia faly izy niaona taminy. Ary niazona azy ny rafozany raindra zazavavy ka nitoetra teo amin'ny ateloana izy dia nihinana sy nisotro ary nandro tao izy ro lahy. Ary nony tamin'ny andro fahefatra dia nifomaraina koa izy ka niomana handeha, fa hoy ny raindra zazavavy tamin'ny vinantony, aoka aloha mba hanaody ambavafo kely ianao ary rehefa afaka izany dia handeha ianareo. Dia nipetraka izy ro lahy ka niara-nihinana sy nisotro. Dia hoy ny raindra zazavavy tamin'ny ralehilahy, mba maneke ny handry eto anio alina ary aoka ho faly ny fonao. Ary raha niomana handeha ralehilahy dia nanery azy hitoetra ny rafozany ka dia tafandriana tao indray izy. Dia nifomaraina koa izy handeha noho ny tamin'ny andro fahadimy, fa hoy ny raindra zazavavy, aoka mba hanaody ambavafo kely ianao ary mijanonjanoana aloha mandra-pihilany andro. Ary dia niara-nihinana izy ro lahy. Ary raha niainga handeha raha lehilahy sy ny vatsindrano ny ary ny ankizy lahiny, dia hoy ny rafozany raindra zazavavy taminy, indro efa ho ariva ny andro izao ko masina ianao, mandriry anio alina, indro efa hilentika ny masoandro ka mandry eto mba hifaliany fonao, ary rampitso dia hifomaraina koa ianareo ka handeha ody ianao. Fa tsy nety nijanona intsony raha lehilahy tamin'izany alina izany, fa niainga ihany izy ka nandeha dia tonga tandrivon'i Jebosa Jerusalema izany, ary briky roa samy voaisy lasely no nentiny ary nivatsindraniny niaraka taminy koa. Ary rehefa mbita eo akaikin'i Jebosa izy ka efa ho ariva ny andro, dia hoy ny zatovy tamin'ny tompony, andeha hiakatra ato amin'ity tanànan'i Jebosita ity isika ka handry ato. Fa hoy ny tompony taminy, tsy hiakatra amin'ny tanàna ny olona hafa firenena izay tsy isan'ny zanak'Israely sika fa any Rosia no any Gibea. Ary hoy izy tamin'ny zatoviny, andeha isika hankamin'ny anankiray amin'ireto tanàna ireto dia any Gibea na any Rama ka andry any. Dia nandroso izy ka nandeha. Ary raha mbola teo akaiky ny Gibea izay any Benjamita izy dia nilentika ny masoandro, ka dia nivily teo izy handehandry any Gibea. Ary niakatra izy ka nipetraka teo amin'nykianjan'ny tanàna, fa tsy nisy olona nampiantrano azy handro tao an-tranony. Ary indro nisy lehilahy antom-panahy avy niasa tany an-tsaha noho ny ariva, sady olona avy any amin'ny tany havoanan'i Efraima koa izy, saingy nitoetra tany Gibea, fa niponina tao amin'izany tanàna izany dia Benjamita. Ary rehefa nanompo ny masony izy ka nahita ilay vahiny teo amin'nykianjan'ny tanàna, dia hoy ilay lehilahy antom-panahy, ankaiza moa ianao? Ary avy taiza? Dia hoy izy taminy, avy tany Betlehema Joda izahay ka hankariantsisiny tany havoanan'i Efraima, fa any no tany niaviako. Ary nankany Betlehema Joda aho fa mpankany an-tranon'i Jehovah, ary tsy misy olona mampiantrano ahy. Kanefa misy milolo sy hanina ihany ho an'ny brikinay, sady misy mofo sy divay ho asy ny ankizivavinao ary ho an'ny zatovo manaraka ny mpanomponao. Tsy misy zavatra ilaina intsony. Dia hoy ilay lehilahy antom-panahy, fiadanana ny eo anao, aoka ho adidiko izay rehetra ilainao fa aza mahandro foana eto an-kianja. Dia nitondra azy tany an-tranony izy ka nampihinana ny boriky, dia nanasa tongotra izy ireo ka nihinana sy nisotro. Ary raha mbola nampifaly ny fony izy, indro niponina tao an-tanàna, olona tena ratsy fanahy dia nanodidina ny trano ka nandondona mafy ny varavarana ary niteny tamin'ilay lehilahy antom-panahy tompon-trano hoe: avoai ny lehilahy izay niditra ato an-tranonao mba hahalalanay azy. Dia nivoaka nankeo aminy raha lehilahy tompon-trano ka nanao taminy hoe: tsy ary rahalahiko, masina ianareo, aza manao ratsy fa tonga ato an-tranoko ity lehilahy ity ko aza manao izany zavatra fady indrindra izany ianareo. Indreto ny zanako vavy Virginia sy ny vady sy ny ranora lehilahy, aoka mba ho entiko mivoaka ireo ka mandry aminy ary ataovy aminy izay sitrakareo. Fa aza ity lehilahy ity no anaovanareo izany zavatra fady indrindra izany? Fa tsy nety ny haino azy ireo lehilahy ireo ka dia nalaindra lehilahy ilay vady sy ny rano ka navoaka ny taminy teo alatrano. Dia nahalala azy ireo ka nanao ditra taminy mandritra ny alina mandra-pahamaraina ny andro. Ary rehefa hiposaka ny masoandro vao nalefa ny handeha izy. Ary rehefa ho maraina ny andro dia tonga ravehivavy ka lavy teo ambaravaran'ny tranondra lehilahy izay nitoeran'ny vadiny ka nivalantotra teo mandra-pahazava ny andro. Dia nifomaraina raha lehilahy ka namony varavaran'ny trano dia nivoaka handeha tamin'ny lalan-kalehany. Ary indro raha vehivavy vady tsindraniny miampatra eo ambaravaran'ny trano ary ny tanany eo amin'ny tokonana. Ary hoy raha lehilahy taminy: mitsangana, andeha isika. Kanjo tsy nisy namaly. Dia nobetaindra lehilahy izy ka nasampiny teo amin'ny brikiny. Dia niainga izy nandeha ho any amin'ny fonenany. Ary rehefa tonga tao an-tranony izy dia naka antsy ka noraisiny ny fatiny vady tsindraniny. Dia norasainy araka ny famavanany taolana ho 250 toko ka nampitondray ny eran'ny tanin'ny Israely rehetra. Ary hoy izay rehetra nahita: tsy nisy zavatra natao nahita toy izany hatramin'ny andro ny akaran'ny zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egipta ka mandrakandroany. Hevery izany, samy makasaina ka ambarao.